Ахмет Байтұрсынұлы. 40 мысал. Қасқыр мен мысық. Орманнан қасқыр келді елге қашып. Алақтап не қыларын білмей сасып, соңынан бір топ аңшы қиқу салып ит қосып келе жатыр шапқыласып. Жалынып қасқыр сонда мысық қайтты, шетіне бір ауылдың ұшырасып. Мысық жан, бұл жердегі жұрттар қандай, жау қуып келе жатыр арттан қалмай. Итүрген қиқу салған адамдардың даусын естимісің тартқан керней, айта көр қайырымды ер бар болса, тасалап мені жаудан құтқарғандай. Бара ғой, мысық айтты қоян көзге. Жігітке ер көңілді онан өзге. Адамды анау-мынау тоқтатарлық өзінің ебі де бар сөйлер сөзге. Оны қой, қасқыр айтты. Ол жар емес. Жебедім бір ту қойын өткен күзде. Бар, бұр олай болса құрамысқа. Адам жоқ жасыруға онан ұста. Шамасыз өзі асқан жақсы жігіт. Жалғыз-ақ тоны келді, қолы қысқа. Мысық жан, оны да қой, өзгесін айт. Жебедім бір лағын былтыр қыста. Иесі анау үйдің көп берген бай. Жақсылық жамандықты көп көрген бай. Қонақ жай, өзі асқан дәулетті адам. Жатсаң да ауырламас бірнеше ай. Баруға қасқыр айтты. Жүрексінем. Оның да қозыларын жебем талай. Білмеймін сілтерімді енді қайда. Бар, бір қисық басқа анау сайда. Болғанмен басы қисық өнері көп. Әр түрлі табылады онан айла. Мысық жан, оны да айтып әуре болма. Жебедім бір бұзауын өткен айда. Мен қайран, мысық айтты істеріңе. Зарардан басқа нәрсе істедің бе? Байдың көбі жарлының жалғызы да, тиіпті тыңдап тұрсам тістеріңе. Зараргер жұртқа тегіс болып әбден, енді не іздеп келдің іштеріне? Жынды жоқ сені аман құтылдырып, алғандай бәлетілеп істеріне. Не ексең, сонарасың деген сөз бар. Ор енді, егініңді піскеніңді.